Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semih ta' Radio Lauretana, merħba u nilqak għall-ewwel programm ta' mal-kolb tal-Katuba f'din l-iskeda tal-Għid tas-sena 2023. Ftaħt il-programm b'assoltu f'din l-iskeda b'lilnu tad-duluri tal-Maestro Sanigalja li jindaq mill-Banda San Giuseppe tar-Raħal tagħna ta' Insiele. Propju deħlin dal-waqt praħallum ġimgħa nkunu tħallna fil-ġimgħa mqazza li hija l-iktar ġimgħa importanti għall-Knisja Kattolika fejn flimkien nippreparaw biex niċċelebraw l-akbar festa tal-Għid il-Kbir. Għalhekk illum se nibdew nisimgħu xi marċi funebri li jdaħluna aktar fl-atmosfera ta' dawn il-festi sbieħ. Bħas-soltu qabel ma nibda nixtieq inselli għall-morda li jinsabu fl-isptarijiet għal dawk li jgħixu weħidhom u għal dawk li jieħdu ħsiebhom kif ukoll għall-emigranti tagħna li għalkemm li jinsabu l-bogħod minn xtutna nafu li jkunu jisimgħuna. U għalhekk ser inkomplu b'marċ mill-Banda San Giuseppe tar-Raħal tagħna, miktub mis-Sur Mas direttur tal-Banda tagħna Frankie De Bono u dan huwa l-marċ To My Dear Parents. persuna għaddu għal marċ funebru mill-pinna tas-surmast Robert Magro. U dan huwa il-marċ Ġesu Flort tal-Getsemani, dedicated to my late grandparents. Nisimgħu flimkien.
Thank you.
issa naddu għal marċ mill-pinna ta' Vince Farrugia. U dan huwa il-marċ għal mio padre. Id-doqqalina il-Soċjetà fil-Armonika Pinto Banda San Sebastian taħal Ormi taħt id-direzzjoni ta' Surmas Direttur Maestro Dominik Darmanin.
Thank you.
u inkomplu b-marċifoni Bremen Banet Maltin. Darba tkun laqda mużikali San George Martri taħal Ormi taħt id-direzzjoni ta' Surmast Abel J. Mizzi li semmalna il-marċ funebru Amjej Filji ta' Rafael Muscat.
Thank you.
naddu għal marċ funebru mill-pinna tal-eksur mas tal-banda tagħna San Igalja. U dan huwa l-marċ sul Kalvarjo, id-doqqalina l-banda San Giuseppe tar-raħal tagħna ta' insilen.
Thank you.
rabat u mis-Soċjetà Filarmonika la Stella tal-Belt Victoria nisimgħu il-Marċ Funebru in Memoriam Giuseppe Buttigieg, kompożizzjoni tal-mibki il-Professur Joseph Vella.
Thank you.
naddu issa għal marċ funebru mill-pinna tas-Surmas Giovanni Giomarra, li ser issemmaħħulna l-banda ċittadina Lejone tal-Belt Victoria taħt id-direzzjoni tas-Surmas Tkollin Attart. Il-marċ funebru iġib l-isem Amio Filio.
Thank you.
naddu għal-Marċ Funebru ieħor mill-pinna ta' Carmelo Scicluna u dan ikun il-Marċ Funebru għamija madre. Id-doqqalina għal darboħra il-banda San Sebastian taħal Ormi, il-Soċieta Filarmonika Pinto, taħt id-direzzjoni ta' Surmas Direttur Maestro Dominik Darmanin.
Thank you.
nibqgħu Malta u mill-grupp mużikali Trinità Qaddisa nisimgħu il-Marċ Funebru Via Dolorosa. Il-Marċ huwa kompożizzjoni ta' Reixi Berras u l-banda tkun taħt id-direzzjoni tal-istess Reixi Berras.
Wow.
din qorbu lan l-aħħar tal-programm u għalhekk dan huwa wieħed mill-aħħar żewġ marċi fuq nibri li nistgħu nisimgħu llum. Et Crucifixus Est, kompożizzjoni ta' Neil Zammit.
Thank you.
illum nalqu l-programm tagħna bil-Marċ Funebru Ecce Mater Tua, kompożizzjoni tal-Maestro Dominik Darmanin. Id-doqqalina s-Soċjetà Filarmonika Nazzjonali La Valletta taħt id-direzzjoni tal-istess Urmas Maestro Dominik Darmanin. Jiena l-appuntament tiegħi għal magħkom allura ikun għal nar il-ġimgħa li ġej 31 ta' Marzu Jum id-Duluri. Sa dakinhar nixtieqlkom paċi u ġid.